Drage poslušalke in dragi poslušalci, poslušate Slovensko dan na radio SBS širom Avstralije in po svetu. Tukaj sem Lenti Lenko in oglašam se iz studija v Melbourneu na Trgu Federacije. Upam, da se res imate lepo danes in da uživate v poslušanju današnje slovenske oddaje. Danes imam v studiju posebnega gosta iz Slovenije, gospoda Dejana Valentinčiča, ki raziskuje slovenske skupnosti okrog sveta oziroma trenutno tukaj v Avstraliji. Več o njegovem življenju kot tudi o obisku bo nam sam povedal Dejan in ga lepo pozdravljam v naši oddaji. Dejan, dober dan.
Lepo pozdravljen, Lentin, lepa hvala za vabilo.
Z veseljem. Najprej nekaj o vas, odkot ste doma iz Slovenije in kaj pravzaprav delate?
Torej, kot se opazi takoj, ko odprem usta, sem Primorc, prihajam iz Deskel v dolini Soče, to je približno na polovici poti med Novo Gorico in Tolminom. Zaposlen pa sem kot deloma kot direktor inštituta ASEF v Ljubljani, to je inštitut, ki je nekako bil ustanovljen z namenom povezovanja slovenske znanosti doma in v Združenih državah Amerike. Sedaj pa svoje delovanje širimo tudi v druge države. Namen tega obiska je tudi, da bi v Avstraliji dobili boljše povezave. Deloma pa sem zaposlen tudi kot predavatelj na več slovenskih fakultetah, kjer predavam razne pravne predmete. Raziskovalno pa se ukvarjam predvsem Slovenci v zamejstvu in Slovenci po svetu, tako da poskušam obiskovati te skupnosti in o njih pisati.
Bili ste že v Severni kot tudi v Južni Ameriki?
Tako je, res je.
Kaj ste tam opazili in kaj ste tam videli?
Torej, vsaka skupnost ima neko svoje zakonitosti, po katerih deluje in prav to je, kar me zanima. Namreč, seveda, v Sloveniji že tako, o Slovencih po svetu zelo malo vemo, ko se o tem karkoli govori, se jih ponavadi meče v isti koš. Dejansko pa ima vsaka skupnost neko svoje okolje, v katerem živi, številni dejavniki so na to vplivali in seveda zato ima tudi vsaka skupnost neke svoje potrebe in neko svojo vizijo slovenstva. Tako da, recimo, lahko rečem, da Slovenci v Argentini, to je največja skupnost v Južni Ameriki, so precej drugačni od Slovencev v ZDA ali Kanadi, kjer je seveda bilo okolje drugačno, drugače možnosti, tako da so lahko lažje ohranili jezik, ostali tudi bolj strjena skupina. Po drugi strani pa recimo v Severni Ameriki mi je bilo lažje nekako promovirati svojo kulturo, vse ameriško kulturo, vse kanadsko, to je bolj poznano, medtem ko je v Argentini to stalo bolj zaprto v njihovem krogu. No in to so potem vprašanja, ki me zanima tudi glede Avstralije, zato sem tukaj, bi rad spoznal tudi, kako tukaj skupnost živi in deluje.
Kje ste bili v Severni Ameriki?
Torej, največ časa, 4 mesece, sem preživel v Clevelandu, kjer sem raziskoval na tamkajšnji univerzi. Sem pa tudi ta čas in kasnejše obiske izkoristil, da sem, lahko rečem, obiskal vse večje slovenske skupnosti v ZDA in Kanadi. Torej, bil sem od New Yorka, Chicaga, Minnesota, Colorado, Kalifornije, pa do Kanade, do Toronta, Otave, Winnipega, Montreala in Thunder Baya. Mislim, da sem naštel vse.
A ni to neverjetno, kakšna slovenska letavišča imajo v okolici Toronta? Povejte več o teh letaviščih.
Tako, to je ena taka zelo zanimiva stvar. To je, predvsej bi lahko to primerjali z slovenskim društvom Melbourne. Recimo, to gre za tak tip letovišč, torej izven samega mesta, ogromna posestva, s dvoranami, tam imajo tudi možnost sicer grajenja koč ali pa prikolic, da tam preživijo konce tedna. In dejansko tako v okolici Toronta, kjer mislim, da je 11 takih letovišč, kot recimo v okolici Clevelanda, kjer sta dve, je to neka osrednja, najpomembnejša infrastruktura, kjer se danes srečujejo druga in tretja generacija. To je konce tedna, družine preživljajo tam in to je zelo priljubljeno med njimi.
V Avstraliji tega nimamo pravzaprav. Imamo društva, velike dvorane in vse to, ampak da bi lahko, na primer, imel tako imenovani kemping tam, to nimamo tako organizirano. To je neverjetno v Ameriki, kot tudi v Kanadi. Osebno sem tudi bil tam slovenska pristava v okolici Clevelanda, kot tudi SMPJ tam blizu Pittsburgha.
Tako je, to sta obe gromozanski, torej zelo veliki, priljubljeni letovišči, kjer res številni ljudje prenočujejo, konce tedna preživljajo tam tudi recimo mogoče dele dopusta in seveda to je ena taka infrastruktura, ki nekako je zelo pomembna danes za skupnost, ker je omogoča preživetje, ker je za ljudi tako privlača, da tam radi preživljajo prosti čas. Ampak seveda to je tudi odvisno od države, kako dovoljuje. recimo na začetku sem omenil, da koliko so skupnosti v kakvi aktivnosti izvajajo, veliko odvisno od države in predstavljam si, da v Avstraliji je verjetno težje graditi takšne hiše na posestvih, torej je narava bolj zaščitna strani države.
In v Argentini a so imeli kaj podobnega?
Torej, v Argentini je situacija nekoliko drugačna. V Buenos Airesu, v glavnem mestu, ima ta povojna skupnost 6 domov in pa eno centralno hišo, so pa vsi domovi torej v samem mestu, ne na podeželju, ampak se v mestu dobivajo, tam dejansko preživljajo celotne konce tedna, imajo torej sveda ob sobotah celo jutro sobotne šole, ob nedeljah maše in pomašek zajtrki, recimo potem pa tudi ob večerih gledališke predstave, igrajo karte, mladina igra šport in tako dalje. Je pa sveda Buenos Aires vendarle 12 milijonsko mesto, zelo veliko, tako da je do podeželja daleč, tako da niso organizirali takih način letovišč, imajo pa v bližini Kordobe, to je druga največja argentinska mesta, nekakšno letovišče, ki pa seveda je toliko oddaljeno, da to je mogoče priložnost za enoletni izlet. Mogoče ne omenim še tole, da poleg 6 povojnih domov in centralne hiše v Buenos Airesu obstaja še 3 domovi povezani z predvojno skupnostjo, en je Triglav, tam se družujo primorci, Bernal, to je prekmurski klub, in pa klub beneških Slovencev. Benečani imajo 5 društev v Argentini, to je pa edino tako veliko, ki ima svoje prostore, ampak realno ti 3 domovi niso več tako močni kot ti domovi povojne migracije, ampak so asimilacija že visno bolj zreča njihove vrste.
In seveda imajo več slovenskih škofij v Torontu, v Clevelandu, kot tudi seveda v Le Montu, to seveda zdaj govorim za Severno Ameriko in tudi drugot, kot tudi v Južni Ameriki, v Buenos Airesu in drugot, tako da slovensko versko življenje je tudi zelo živo tam.
Tako je, torej imajo organizirane slovenske maše, nekje so celo to v okviru slovenskih, spadajo pod slovenske nekako pastoralne, nekje slovenski redovni redovi, drugi pa so vključeni recimo v ZDA v vse ameriške škofije. Je pa seveda tako ena taka moča kot zanimiva zgodba, seveda pomembno je to imeti slovenske maše, ampak recimo sploh v ZDA, kjer se jezik zelo hitro izgublja, ni več nekako prvi, najpomembnejša stvar teh slovenskih župni slovenske maše, ampak pogosto že so maše angleške ali pa mogoče bogoslužje samo v slovenščini pa pridige angleške, ampak potem pride vsi ti kulturni atributi, torej druženja, romanja in tako dalje. In recimo tukaj potem pride tudi do takih zelo zanimivih zgodbic, ne povem recimo 2 take zanimive anekdoti. Recimo, ko sem bil v Winnipegu, v Kanadi, tam so izgubili slovenskega duhovnika, torej upokojil se je prejšnji, skupnost je premajhna, okrog 100 družin, niso hoteli poslati novega duhovnika iz Slovenije. In kaj je tamkajšnja skupnost naredila? Duhovnika, ki je porodil iz Tajske, Tajec je naučila maševati po slovensko.
Zanimivo.
In imajo slovenske maše. Druga taka, recimo, zanimiva stvar, v ZDA pa so tako vane polka maše. Torej, to so maše, kjer pa so ti bogoslužni napevi vzeti iz slovenskih ljudskih pesmi, prevedeni v angleščino, v bogoslužna besedila, na to pa torej s harmoniko, bobni, kitaro igrajo med mašami. To je
fantastično.
Zelo, zelo priljubljeno. Recimo, cel kup slovenskih ljudskih pesmi, maša se običajno konča z pesmijo Adio pa zdrava ostani, ki je prevedena v Adio, maša se je končala. Recimo, ena izmed pesmi, ki se opeli, ko sem bil pri taki maši, je tudi torej v angleščino bogoslužje prevedena Cucki lajali so name. In potem mi je rekel po koncu duhovnik, ja, pa kaj se to poje o fantu, ki je šel od punce in je so kuški lajali. Se to je ljubezen, bistvo bogoslužja, ta pesem pa jaz pada k maši.
Imajo tudi verzijo Je angel gospodu.
Tako tudi, res je, ja.
SBS. This is SBS Radio.
Spoštovane poslušalke in dragi poslušalci, danes je petek 3. novembra 2017 in poslušate slovensko oddajo na radio SBS širom Avstralije in po svetu. Naš današnji gost je gospod Dejan Valentinčič. On se trenutno nahaja v Avstraliji in ima namen raziskovati našo slovensko skupnost in kaj mi pravzaprav delamo tukaj pod Južnim križem. Dejan, v prvem delu najnega pogovora sva veliko govorila o Slovencih v Južni in Severni Ameriki. Kaj pa ste že opazili tukaj med Slovenci, ki živimo v Avstraliji?
Torej, seveda, ta skupnost je spet različna od vseh ostalih. Gre za pretežno, torej kasnejšo migracijo. Torej, lahko reče, da je posledično je bilo prehranjeno neko to, torej prilagajanje medsebojnih valov. To je tako za Argentino kot za ZDA značilno, da je precej bilo teh nekako truda, kako bi različni valovi prišli skupaj. To pa je, mislim, da ena stvar, ki čaka Avstralijo v bodočnosti. Namreč ena stvar, o kateri zadnje čase veliko pišem, me zelo zanima in je zelo aktualna tudi za Avstralijo, je to sodobno izseljevanje Slovenije, današnje izseljevanje, ter kako ti mladi vidijo tradicionalne slovenske skupnosti, koliko se vključujejo, ali je tukaj neka možnost za povezovanje, za skupno delo, ter seveda, kakšen odnos sploh ti mladi, ki danes odhajajo, imajo do Slovenije, a želijo Slovenijo ohraniti stike, ter seveda, ali sploh želijo svoje slovenstvo prenašati na otroke.
Veliko se govori o prihodnosti slovenske skupnosti, saj tukaj v naši oddaji imamo dosti krat razne debate in konversacije o tej zelo važni temi. Lahko povem, da imamo tudi člani oziroma članice druge generacije, ki so prevzeli določena vodilna mesta v naših društvih. Naprimer, predsednica slovenskega društva Melbourne, Julia Champel, je tukaj rojena, kot tudi podpredsednica Frances Urbas Johnson. V Geelongu imajo tudi predsednika Carlo Taboleta tukaj rojen. In v Sydneyju v klubu Triglav imajo tudi člani odbora, ki so tu rojeni. Da ne pozabimo na Queensland, čeprav rojeni v Sloveniji, to je nova generacija, tako da upamo, da bomo imeli neko prihodnost.
Torej, če tukaj lahko dam eno tako izkušnjo iz mojih predhodnih raziskovanj, ena zanimiva stvar, ki sem opazil tako v Severni kot Južni Ameriki, je en tak precejšen fenomen iskanja korenin. Namreč na obeh kontinentih obstaja kar precejšen število ljudi, ki je nekako vmes že nekako izgubilo svoje slovenstvo, pozabilo, so umaknili v skupnosti ali pa celo so primeri, ko jim starši niso predali slovenstva naprej, potem pa ti posamezniki druge, tretje generacije zelo pogosto nekje v srednjih letih jih začne ta stvar zanimati in začnejo zelo intenzivno iskati svoje korenine in se posledično tudi aktivirajo v skupnosti.
In to se je zgodilo v Ameriki. Se spomni, ko sem se pogovarjal s predsednikom SMPJ-a v Pittsburghu. On je četrta generacija, ima tudi irske korenine, kot tudi slovenske. Ne zna niti eno besedo slovensko, ampak ima Slovenijo v srcu.
Tako, in jaz mislim, da to je en tak adut, ki ga tudi v Avstraliji ne gre zanemariti. To seveda bo prišlo nekoliko zamikom, ker je skupnost mlajša, ampak če se je to zgodilo po drugih državah, zakaj se ne bi tudi v Avstraliji? Torej, to je mogoče še ena taka vir energije, ki šele prihaja v skupnost.
Drugi, ki bodo prevzeli, ne bodo mogoče znali jezika tako, ampak bodo na drugačen način promovirali slovenstvo v daljni Avstraliji.
Tako, torej, v vsakem primeru bo prihodnost zagotovo drugačna, ker ali bodo te stvari prevzeli ti druge generacije, ki so bili do danes povezani s skupnostjo, ali bodo to prevzeli taki, ki so že bolj odmaknili, ali mogoče celo ti, ki danes prihajajo. V vsakem primeru prihajajo ljudje z torej, drugačnimi ozadji, drugačnimi življenjskimi zgodbami, ki so bili bodi si rojni tukaj, so prišli iz Slovenije v drugačnih motivih, tako da gotovo skupnost ne bo ostala nespremenjena. Nima pa smisla obupati, torej veliko je še možnosti, kako bi se skupnost lahko razvila.
Omenili ste prej slovensko društvo Melbourne, ste tam že obiskali?
Tako, torej, tam sem bil, celo že prvi dan mojega obiska, nažalost ne na kakšni preditvi, ker je ni bilo, ampak sem sam si ogledal prostore, malo spoznal delovanje. Ni bilo edino društvo, kjer sem bil, bil sem tudi v Jadranu, pri veselih lovcih, tako da potem počasi po korakih spoznavam tukajšnje dogajanje.
Minuli teden smo dobili slovenskega častnega konzula v Viktoriji, tukaj rojen, spoštovan član skupnosti Edi Kontel. On je rekel, da se bo tudi veliko prizadeval v tej smeri.
Torej, ena taka stvar, ki jo tudi opažam po različnih skupnostih, je tudi, da nek ta sodoben trend, ki dosega vse države, je individualizacija. Torej, ljudje imajo vedno manj časa, posledično tudi interesa za neko redno društveno delovanje, ampak to še ne avtomatično pomeni, da torej, niso tudi na osebni ravni zainteresirani za svoje korenine, ohranjanje slovenstva in interese Slovenijo, tako da to je tudi še ena stvar, ki bo gotovo se okrepila v prihodnjih letih in seveda v tem tudi opažam, da imajo širom po svetu častni konzuli zelo pomembno vlogo, ker seveda gre za ugledne posameznike, uspešne, ki potem promovirajo Slovenijo na svoji tudi individualni bazi.
Mi smo v naši oddaji vedno pozitivni, da ne bo naša skupnost tako počasi ali hitro izumrla, ko bo prva generacija že odšla. Nekateri se tega bojijo, da druga, tretja generacija se dovolj ne zanima za prihodnost ali za obstoj skupnosti in za sodelovanje.
Torej, to je nekako taka stvar, ki jo slišim po vseh skupnostih. Torej, posod bi si želeli večjo vključenost druge, tretje generacije, koliko pa dejansko so vključeni v vsaki skupnosti po različnih državah nekoliko drugače, seveda številni dejavniki na to vplivajo. Jaz lahko predvsem ponovim to željo, da res, da bi skupnost tukaj še naprej ohranila svoje življenjske moči in še naprej delovala kot neka strjena slovenska celota. Kot, lahko tako rečem, živa veja na tem drevesu slovenskega naroda.
To se res lepo sliši.
Tako, torej, jaz sem velik promotor teh tako manjih treh Slovenij, torej matične, zamejske in izseljenske. Zelo pogosto se pritožujem, da je ta tako zamejska kot izseljenska realnost premalo poznana v Sloveniji. Upajmo, da se bo to vnaprej izboljševalo, torej, da bo Slovenija vedno bolj v tem zaznala neko po eni strani vrednoto, po drugi strani pa tudi priložnost, torej neko naravne ambasadore Slovenije zunaj in seveda po drugi strani pa, kar si predvsem lahko želimo, je, da bi tudi v teh skupnostih, v Avstraliji in v drugih, torej ostala ta živa vez do Slovenije, do pripadnosti slovenski državi, po drugi strani pa seveda tudi ohranjanje stikov z rojaki doma, sorodniki, prijatelji in tako dalje.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, poslušate slovensko oddajo na radio SBS. Pogovarjam se z gospodom Dejanom Valentinčičem, ki je naš današnji gost v studiju. Dejan, trenutno se nahajate v Melbourneu.
Torej, živim pri Anici in Ložetu Markiču, ki me zelo prijazno gostita in sta res odlična vstopna točka v skupnost. Torej, v preostanku časa bi si želel obiskati še ostala društva, ostale klube, da bi imel celoten pregled in seveda se srečati s čim več Slovenci tukaj. Najbolj seveda s temi, ki so bili v skupnosti in so še najbolj aktivni, ki najbolj poznajo te dinamike dogajanja v skupnosti, pa tudi z vsemi ostalimi seveda si želim pogovarjati. Na to pa bo pot zanesla tudi v ostale slovenske skupnosti, torej v Adelaide, Sydney, Canberra in Brisbane, ter na to se spet vračam v Melbourne, ker bom zaključil mojo pot.
Mi pa vam želimo vse najboljše pri vsem vašem delu, ki ga opravljate in ki ga boste opravili v ta namen, da čim več izvemo, kakšno življenje mi sploh imamo in kako se lahko primerja, kaj se razlikuje, če primerjamo druge slovenske skupnosti okrog širom sveta, na primer v Ameriki, v Kanadi in v Argentini. In smo veseli, da ste se vzeli čas in prišli v naš studio za današnji pogovor. In hvala lepa še enkrat.
Torej, lepa hvala za tvoje želje, Lenti. Mi je bilo veliko veselje gostovati v studiu in prav lepo pozdravljam vse poslušalce radija širom po Avstraliji in po svetu.